Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
WhatsApp bat da, ez da baietz. Dantza bat da, ez da baietz. Kopa bat da, ez da baietz.
Nafarroko gobernuak Berdintasun Institutuarekin batera abian jarritako kanpainaren mezua entzuten ari zara, eta honekin ekinen digu gaurko Iruñerrian gaur albiste kontakizunari. Urtarrietik iraiera 276 sexu inderkeria salaketa erregistratu dira foru erkidegoan, eta 173 30 urtetik berako emakumeek jarri dituzte. Nafarroko gobernuak sexu inderkeria mota guztien aurkako sentsibilizazio kanpaina bat aurkeztu da. Du gaur, horren bidez gizartea eta kultura aldatzeko behar azpimarratu du, harreman sexualak eta afektiboak ezartzeko berariazko baimena barne hartuta. Kanpainak aldarrikatzen du emakumeek askatasuna dutela beren ingurunearekin nahi duten moduan harremanetan jartzeko, eta keinu bat edo jantzeko edo jarduteko modu jakin bat ezin dela ulertu nahi ez duten loturak ezartzeko baimen gisa. Patricia bat da Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendaria.
A lo largo de todo el año pasado se registraron en Navarra 290 denuncias más que en 2021. Un total de 1929
Azaroaren 25ean da emakumeenganako indarkeria sexuala ezabatzeko nazioarteko eguna, eta horren arira egin dute kanpaina. Ordu bat aterdiak jo berriak, arratsalde on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuko dugu gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Zinpeko epaimaia osatua gelditu da, lau gizonezkok eta bost emakumezkok osatzen dute, bost saio izan dituzte orain aurretik epaitegietan eta ilaren 17 arteko epea izanen dute. Gaur diogunez Zinpeko epaimaiak aldeen azalpenak entzunen dituzte, fiskaltzarena, akusazio partikularrena eta defentsarena, epaiketa hori Atarrabian urtarrian hil zuten gizonezko baten epaiketa izanen da. Donibane auzon eta egoitza berria estreinatu du Besarkada Abrazo izeneko elkarteak gaur ireki ditu ateak, eta orain Tulebras kale horretatik emanen du arreta. Bere buruaz beste egiten dutenen senide, lagun edo bidaideekin egiten du lan, babesa eskainin eta baliabideak ematen dizkiete. Aurora del Río.
Cuando nos abrazábamos no imagináis el impacto que puede tener un abrazo bien dado, ¿no?
Un abrazo te da todo.
Sí. No entran ni las palabras lo reducen, el abrazo lo abarca todo.
Amaika zikloa ere martxan da, Goi Mailako Kontserbatorioak eskaintzen duen zikloa da, sorkuntza artistikoa erakutsiko dute zikloaren 5. Edizio honetan, 50 jarduera baino gehiago izanen dira. Gaur abiatuko dute, 6:30 tromboi eta saxofoi ensemble taldearekin, kontserbatorioaren eta balkoien sarreran izanen da. Eta kirolari ere tartea eginen diogu, gizonezkoen osasunak berdinketa lortu zuen larun batean, bana amaitu zen Las Palmasen kontrako norgehiagoka, eta hala, puntu bakarrarekin konformatu behar izan zuten gorritxuek etxan. Jago Barrasate.
Gaur talde sendo bat ikusiot eta defensiboki hobeto eta erasun begauzak argi dukizena, eta orkarixi baina ubidana ez, eta azken partitun hori koste jaku demostreti, eta bueno, ikusiko dugu gaurko egun honetan gelditzen den edo jarraipena duken.
Emakumeen taldeak berriz garaipena erdietsi zuen Madrilgo Atletico B-ren aurka, 2-0 amaitu zen partida eta gorritxoak kontent. Eguraldiari begiratuta, esanen dugu udazkena baino udaberri giroa ematen duela dugula, zerua ostarte zabalekin eta eguzki izpiak ere sumatzen handitugu, dena da goiodeiak ere badira nagusi zeruan, termometroan 17 gradu ditugu Iruñean.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-ilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-ilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Lehen mailakoak gara zuekin batera.
Jagoba Arrasate da bai, Osasunako entrenatzailea, ospakizunetan euskaraz ohiduenez. Arrasateko ospea eta auspoa eman dizkio euskarari eta jokamolde hori eskertu nahi diogu jendaurrean, zurekin. Azaroaren 15ean asteazkenarekin arratsaldeko 7etan Zibikanen Pio 12ean. Ekitaldi irekia da, aurrez izen emanda. Emazu izena, komunikazioa abildua ikf.eus elbidean eta lekua gordeko dizugu. Jagobarekin solasean aritzeaz gain, musika eta bestelakoak izanen dira. Antolatzailea IKF Fundazioa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
WhatsApp bat da, ez da baietz. Dantza bat da, ez da baietz. Kopa bat da, ez da baietz.
Nafarroko gobernuak berdintasun institutuarekin batera abian jarritako kanpainaren mezua entzuten aritzara, eta honekin ekinen diogu gaurko Iruñerrian gaur albiste kontakizunari. Urtarrietik iraiera, 276 sexu indarkeria salaketa erregistratu dira, foru erkidegoan eta 173, 30 urtetik berako emakumeek jarri dituzte. Nafarroko gobernuak sexu indarkeria mota guztien aurkako sentsibilizazio kanpaina bat aurkeztu du gaur, horren bidez gizartea eta kultura aldatzeko behar azpimarratu du, harreman sexualak eta efektiboak ezartzeko berariazko baimena barne hartuta. Kanpainak aldarrikatzen du, emakumeek askatasuna dutela beren ingurunearekin nahi duten moduan harremanetan jartzeko, eta keinu bat edo jantzeko edo jarduteko modu jakin bat ezin dela ulertu nahi ez duten loturak ezartzeko baimen gixera. Patricia bat da Nafarroako Berdintasun Institutuko zuzendaria.
Esta campaña es una llamada de atención para poner el consentimiento de las mujeres en el centro del debate. Es un baile, un WhatsApp, una falda, una copa. No es un sí.
Iaz guztira 280 salak eta gehiago jarri zituzten beste inbeste emakumeek indarkeria sexuala pairatu zutelako. Guztira 1929 izan ziren. Aurten urtarrietik iraiera dagoeneko 1569 salak eta jarriak daude. 2013 urtetik gainera 15 izan dira eraildako emakumeak. Azaroaren 25ean da emakumeenganako indarkeria sexuala ezabatzeko nazioarteko eguna. Horri begira, kanpaina jarri dute abian Nafarroko gobernuak. Baietz esaterakoan izanen da onarpena, ez bestelako jarrera, keinu edo egoteko moduetan. Horixe da aurten nabarmendu nahi dutena.
A lo largo de todo el año pasado se registraron en Navarra 290 denuncias más que en 2021. Un total de 1929 denuncias.
Kampaina honez gain, iguala izeneko programa zere mintzatu dira, indarkeria sexuala prebenitzeko programa bat da, 30 urte baino gutxiagoko gaztei zuzendutakoa eta 2020 urtetik martxan dagoena. Oraingoz, uharten, Koreian, Tafaian eta Santakaran jorratu dute, gazte horiekin lanketa bat egiten da, eurak dira planteamendua egiten dutenak eta aktiboki jarduten direnak. 8 bideo motz osatu dituzte egunerokoan sortzen diren kezkak planteatu eta osnartzeko proposamena egiten dutenak. Sozialetan sareratuko dituzte. Nafarroko Berdintasun Institutuak indarkeria matxistaren aurrean prebentzio, formazio eta sentsibilizazioa lantzen du. Kanpaina hau da gaur aurkezutakoa eta berehala amaituko duena ere beste bat da 24 orduko arreta eskainiko duen zentroarena. Hemendik gutxira ateak zabalduko dituena. Indarkeria sexuala pairatu dutenei zabalek izanen da eta arreta integrala eskainiko zaie. Aipatu dugu azaroaren 25 dela emakumeenganako sexu indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna eta 5 egun geroago iritsiko da gurera greba feminista. Azaroaren 30ra begira ere jarriko gara egunotan Euskal Herriko mugimendu feministak deitua eta zaintza erdigunean jarrita greba eguna izanen delako. Hain zuzen zaintzari eskainiko diogu egunero tarte bat gurean ere, ari mutur asko dituen alorra da delako zaintzarena, horietako batzuei eginen diegu tira. Gaur aurreskoletan sartuko gara. Hezkuntza hizkuntza etapa gisara hartua dago Hezkuntza Departamentuaren baitan, baina oraindik kontziliazio eredu gisara hartzen dute askok, hasita administraziotik. Hala salatzen ari dira hezitzaileak kalean, protestak egin dituzte azken urteotan, kritikatzen ratio handiegiak dituztela besteak beste, alegia hezitzaile gutxi daudela aur kopururako. Garesko aurreskolako hezitzaile da Garazi Autor, arekin hitz egin dugu goizean.
Gure ustez, gaur egun ba gizarteak eta politikariek batez ere ez diote guk dugun lanari eta etapa honek duen garrantziari behar bezalako garrantzia ematen, eta hori argi geratzen da aurreskoletan dugun lan baldintzetan eta batez ere aurrek bizi dituzten egoeretan. Oso frogatua dago etapa honetako bizipenek erabateko garrantzia dutela etorkizunean izango garen pertsonetan, ez? Eta egiten dugun lan horretan guretzat oso lotuta daude aurrei eskaintzen dizkiegun zaintzak eta eziketak, azkenan esperientzia horietatik guztietatik ikasten bai dute aurrek, baina oraindik ere uste dugu, naiz eta legedietan kontuan hartua izan hezkuntza etapa bezala, ziklo hau, errealitatean edo praktikan kontziliatzorako eremu edo espazio edo zerbitzu bat bezala ulertzen dela, eta ez ezkigula beharrezko doak ditugun bitartekoak eskaintzen, ba benetan hasiera honetatik kalitatezko zaintzak eskaintzeko.
Eta besteak beste aurra asko ezitzaile gutxirentzat.
Bai, guretzat oraintxe bertan hori da arazo garrantzitsuena. Alde batetik hori ezitzaile bakoitzak dituen aur kopurua bere gain, eta hori egin genuen greba eta gero ba zertxobait laguntzak handitu zituztela, baina hala ere oso eskasak dira, ez dira behar ditugunak. Eta bestetik elkarrekin dauden aurkopuru askotan unitatez ezberdinak elkartzen direlako eta egon izan dira kasuak 28 hau 40 piko aur elkarrekin daudenetan, eta hori sostengaitza da, eta horrelako egoeretan ba ezinezkoa da benetazko zaintza eta hezkuntza ematea aurroiei.
Eta zer beharko litzateke arreta hori hobetzeko?
Ba, lehenik eta behin ratio jeitxiera bat ematea, baina benetan legez ezartzea hori ez laguntza txikiekin, naiz eta bueno, ba, egoera hobetzen duan bitartean horiek ere onartuko ditugu, noski. Eta ere, ba, langileen lan baldintzak hobetzea azkenean, beste hezkuntza etapa batzuekin alderatuz, askoz ere baldintza okerragoak ditugu lanetan, bai soldata aldetik, bai lan egun kopuru aldetik, bueno, puntu asko daude zentzu horretan. Eta horretaz gain, uste dugu garrantzitsua izango litzatekeela benetan proiektu pedagogikoak, kalitatezko zaintzetan oinarritutako proiektu pedagogikoak indartzea, gozta horiek funtsezkoak izango lirateke. Beste gauza batzuen artean.
Bai, ari mutur asko ditu belako. Azaroaren 30ean beraz, zuenetik ere eginen duzue aldarrikapena?
Bai, niretzat, zitzele bezala, ba, oso garrantzitsua da, bueno, alde batetik aldarrikatzea, benetan zerbitzu publiko eta kalitatezkoa izatea nahi dugula aurreskolena, aurrek beharrezkoa dutela benetatezko zaintzak eta kalitatezko espazio bat eskaintzea, eta zaintzak erdiguna jarri behar baditugu, ba, gure bizitzaren hasieratik praktika hori garatzea ezinbestekoa iruditzen zaitez, eta zaintzen eta ezten dugunok ere zaintzea beharrezkoa iruditzen zait.
Nafarroko parlamentura sartu irtena eginen dugu, mai eta eledunen batzarra izan baitan, Espainiara begira ere badaude handik, izan ere asteazken eta ostegunerako ezarri dituzte Pedro Sánchezen inbestidura saioak, eta horri buruz galdetu diota intzuzen Geroabaiko ordezkari Maria Solanari, EAJ-arekin adostutakoaz. Jeltzalek eta sozialistek bi urteko epea ezarri diote eskumen guztiak eskualdatzeko, eta nazio aitortza oinarri izango duen autogobernu berri baten inguruan negoziatuko dute akordio horren arabera. EAJ-aren botoekin inbestidurara gehiengo osoa du Sánchezek, Nafarroaz ere arito dute diren jakina izan dute kazetariek, eta hauxe izan da Maria Solanaren erantzuna.
Orkizuneko gobernuak zer egin behar duen zehazte aldera. Maria Txibitek aukera izango du, ez aukera baizik, eta bete beharra eginkizuna da berea. Joatea bertara, Madrilera, eta adostea bertako gobernuarekin, hori egin beharko du. Adostu dena da egin dezala. Bino egin, gobernuak egin behar du, gobernuen arteko akordioan ondorioz. soilik etor baitaitezke komunitate honetara, gure lurraldera dagozkigun eskumenak, ezta? Orduan bakoitzak dagokiona egin du eta EAJak egin du soil-soilik dagokiona eta bada gu Nafarron interesak defendatzea.
Eguerdiko amabietan, asteazkenean bertan hasiko da Espainiako Diputatuen Kongresuan investidura saioa eta lehen botazioa ematen du aterako dela presidente Sánchez, hori bai, ostegunean izanen da. Epaitegietara begira ere bagaude, gaur hasi da urtarrilan atarrabian auto baten barnean hil zuten gizonezkoaren hilketa argitzeko epaiketa. Zinpeko epaimaia osatua gelditu da, 4 gizonezkok eta 5 emakumezkok osatzen dute, 5 saio izanen dituzte eta iaren 17ra arteko epea. Gaur zinpeko epaimaiak aldeen azalpenak entzunen ditu, fiskaltzarena, akusazio partikularrarena eta defentsena. Fiskalak 20 urteko espetxe zigorra eskatu du hilketagatik, hala egin zuela onartu zuen gizonarentzat, haren konplize izandakoaren ere hori bera eskatu du, urtebeteko eta 9 hilabeteko espetxe zigorra berriz hilketa egin zuenaren emaztearentzako hilketa hori estaltzeagatik eta dokumentazioa faltsutzeagatik 9 urteko espetxe zigorra eskatu dute hilketaren egilekidearentzako. Bestelako ibegira jarriko gara. Besarkada abrazo izenarekin jaio zen elkartea hitz eginen dugu berehala. Bere buruaz beste egin duen pertsona baten lagun, senide edo bidaide direnei babesa emateko asmoz sortu zen eta lan horretan ari da duela zenbait urte. Hala segituko du eta orain egoitza berri batean emanen du zerbitzu hori. Bidane beloki egunon.
Egordion duela 10 urte Elena Aixaren semea suizidio ziltzen eta hilabetean Aurora del Rioren semea. Handi gutxira Blanca Mendiola batu zitzaien minbera partekatuta eta hirurak zer egin galderari erantzuteko zedez apurka-apurka besarkada suizidioak kaltetutako pertsonen elkartea sortu zuten. Egun 7 urte daramatza besarkada elkarteak bidean aurrera, baina egoitza fisikorik ez izateak bidea zaildu diela azaldu dute. Ondorioz, are garrantzitsuagoa da orain Iruñeko udalak besarkadari egoitza eskaini izana. Atxedena iritsi zaie orain, Elena Aixak eta Aurora del Río azaldu dute.
Cuando nos abrazábamos no imagináis el impacto que puede tener un abrazo bien dado, ¿no?
Un abrazo te da todo.
Sí, sí. No entran ni las palabras...
Besarkada bakoitzaren ondoren, pixkanaka bizitzara itzuli direla dirazi dute eta itxaropena helarazi nahi diete mina eta sufrimendua partekatzen dutenei. Bide batez, suizidio batek uzten duen mina ikustarazten lagunduko die egoitzak. Izan ere, duela 10 urte suizidioari buruzko estigma eta tabua are gogorragoa zen arren, oraindik ere suizidioa den arazo sozialaz hitz egitea zaila da. Elena Aixa, besarkada elkarteko sortzaietako bat.
Queremos constituirnos como un símbolo precisamente de vida, ¿no? Un símbolo que aúne y que ofrezca humanidad, calor humano, que ofrezca amor, ¿no?
Egun 160 bazkide inguruk osatzen dute besarkada eta Tulebras monastegiaren kalean kokatzen den egoitzari esker elkartearen funtzioak finkatu eta zabaldu ahalko dituzte. Babesa eskaini, bidelagun izan eta prebentzioan lan egin. Arreta psikologikoa eskaintzeko aukera izango dute eta formakuntza zein tailerrak eskaintzen jarraituko dute.
Iritziari ere tarte egiten diogu Iruñarrian gaur albiste kontakizun honetan, bere hitzak utzi dizkigu gaur Garat Gazteluk.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Azken astean irudi deigarriak, heldu zaizkigu Espainian estatutik. Bereziki, Madriletik. Espainiako eskuina haserre dago eta kalera atera da bere ezinegona adieraztera. Protesta hauetan, erabili dituzten eslogan arrazista eta homofobo ezerratako, amnistia legearen aurkako aldarria izan da nagusi. Baita eskari bat, hauteskundeak errepikatzea. Batzok ez dute gogoan, edo ez dute gogoan izan nahi, hauteskundeak izan zirenetik 4 hilabete eskas pasadela eta boto emaleek argi adierazi zutela zein zen nahi zuten gobernu mota. Hauteskunde horiek plebizitu gisa planteatu nahi izan zituzten alderdiek, ez duten hartu nahi izan haien blokak ez duela gobernatzeko beharrezkoa den gehiengoa. Baina, protestak protesta, ematen du Sánchezek izan duela abilezia berriro ere bere inguruan gehiengo progresista deritzon hori bildu eta beharrezko botoak eskuratzeko. Ea orain, gehiengo progresistak dauden bestelako instituzio batzuetan ere, Alderdi Sozialistak pausoa ematen duen eskuina gobernuetatik kanporatzeko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Azaroak 15 asteazkena arratsaldeko 7etan Burlatako jauregian Jóvenes antifranquistas 1965-1975 liburuaren aurkezpena Eugenio del Río eta Milagros Rubio egilearekin. Anima zaitez, kontigo zurekin.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Baratze bat nahi.
Udazkena, zato zekiaeko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurriñak indartzeko gure produktu naturalak. Ekiaeko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekiaeko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.
Temperatura leuna dugu gaur, arratsaldean 20 graduraino ere iritsiko omen gara, baina laizper iritsiko da negua eta arekin ez da giro epelik izanen kalean, horri aurre egiteko eta bereziki etxegabeentzako bigarren aterpetxe bat zabalduko dute Iruñeko udaletik.
Egunon bai Iruñean bigarren aterpetxea zabalduko dute etxerik gabeko pertsonentzat hotz egiten duen hilabeteetarako. Nafarrako Gobernuko Gizarte Eskubideen Departamentuak Iruñeko udalaren esku jarri du kalean bizi direnen egoera behin-behinean konpontzeko kokalekua, 50 bat plaza izango dituena. Aterpetxearen kudeaketa Iruñeko udalak egingo du Foru Gobernuak ekonomikoki lagunduko duen arren. Baliabide horri gehitu behar zaio Trinitarioen egungo aterpetxea urte osoan irekia dagoena. Urriaren hasieran Gizarte Eskubideen arduradunak Iruñeko eta eskualdeko udaletako alkateekin bildu ziren erantzun koordinatua diseinatzeko eta behin-behineko eta berehalako erantzuna ezezik konponbide iraunkorrak bilatzeko lanean ari dira. Hala ere, hainbat gizarte taldek elkarretaratzea deitu dute larun batean Iruñeko udaletxearen aurrean kalean bizitzaren arazoari erantzun instituzionala emateko.
Horixe, beraz, neguan iritsiko dena, aterpetxeen berri bat Iruñeko udalak eskainiko duena etxegabei arreta eskaintzeko. Kirolari begira jarriko gara, futbolean, gizonezkoen osasuna ezinean dabil, berdintzea lortu zuen asteburuan, baina beheko postuetatik aldentzen hasi nahi badu garaipenak erdietsi beharrean dago. Juan Cruz Lacasta.
Kanpoan otso izan gabe etxean uso izaten ari da osasuna denboraldi honetan, izan ere, orain arte sadarren jokatu dituen bost norgehiagoketatik bakarra irabazi du. Larun batean gehiago izan zen Las Palmas baino, alta aurkariaren atearen aurrean kamu txibili zen eta bere ate inguruan beste behin ere biguin. Tximi Abilak eskuinetik jokatu zuen, Ruben Peñak ezkerretik, Aimarrek erditik eta Txukun, baina Las Palmasen atezain Alvaro Baiesek gelditu bikainak egin zituen. 70. minutuan lehen jaurtiketan 0-1 sartu zuen Moleirok. Aria ertzetik osasunako jokalariek horretarako tarte handiegia utzita. 74. Moncayolaren erdirek eta bikain baten ondotik iritsi zen osasunaren berdinketa Budimirrek koko atzelariaren laguntzaz lorturikoa. Adierazi gabeko penalti bat eta mamu gol bat protestatu zituzten osasunazaleek, Barrak baina biotan gorritxoen aurka egin zuen. Jago Barrasatek taldearen joko ona nabarmendu zuen norgehiagokaren ondotik.
Gaur talde sendo bat ikusiot eta defensiboki hobeto eta erasun begauza garriki dukizena eta orkarixi baina obidana ez, eta azken partituan hori koste jaku demostreti, eta bueno, ikusiko gaurko egun honetan gelditzen den edo jarraipena duken.
Berdinketa gizonezkoen artean, osasunako emakumezkoen taldea bestelakoetan da, garaipena erdi etxizuen Atletico de Madrid beren aurka, huts eta bikoarekin kontent. Eta osasunan kirola zaratago, akziodunen batzarra ere egindute asteburuan.
Bai, eta zuzendaritzak kontuak aurrera atera zituen botoen 160%-arekin. Joan den denboraldian galerak 5,1 milioikoak izan ziren, denboraldi honetan 3,1-ekoak izatea aurreikusten dute. Luis Zabaltzaren zuzendaritzak hartara bigarren denboraldi jarraian galerak izan ditu eta urrengoan bide horretatik segitzea aurreikusten du. Aurreko batzarretan baino eztabaida handiagoa izan zen honako honetan, baina beti ere zuzendaritzak erraz gainditu zuen bozketa. Halaber, estatutuetan aldaketa txiki bat onartu zuten presidentea izan ahal izateko aurkeztu beharreko bermeak txikiagoak izan daitezen.
Kirolarekin lotuta eta akziodunen batzarrarekin lotuta horiek eta orain bestelakoak 11 musika zikloaren 5. edizioari hasiera emango diotelako Nafarroko Goi Mailako Musika Kontserbatorioko hezkuntza komunitateak egindako lanari ikusgarritasuna emateko. Zikloak biltzen dituen 30 jarduera baino gehiago jenderentzat zabalik izanen dira eta doan gozatu ahal izanen dira Iruñeko musikaren hiriko instalazioetan. Peio Arginarena da, Renada Kronika.
Goi mailako konservatorioko 11 zikloaren 5. edizioa martxan da. Ilabete osoan zehar izanen dira ekitaldiak. Konservatorioko 300 musikarik ikasle zein irakasle hartuko dute parte bertan, haien sorkuntza artistikoa erakutsiz. Konservatorioko hezkuntza komunitateak egindako lanari ikusgarritasuna emateko antolatzen dute 11 zikloa urtearen 11. ilabetean. Orotara 30 ekitaldi baino gehiago antolatu dituzte, emanaldi gehiena konservatorioan bertan eginen dira, baina kalean eta Nafarroako artxiboan ere eskainiko dituzte zenbait ikuskizun. Marco Belitzi konservatorioko trombonistak emango dizkigu xetasunak segidan.
Azaroan beti izan da, azaroa izan da beti musikari lotuta gonden hilabete bat. Orain dela urte batzuk bakarrik egun batean, Ceciliaren eguna egiten zen bakarrik, baina bueno, Goi Mailan ikusten genuen egun baten oso motza geltzen zitzaigun, eta gainera azaroa da momentu apropos bat oraindik ikasurtearen presioa ez dagoelako. Hau da, ikasurtea hasi da, baina esaminak egiten gu funtzionatzen dugu unibertsitatea bezala. Orduan, urtarrilean egiten da lehenengo kuatrimestrea eta ekainean kurtso bukaera. Orduan, garai hau nahiko lasaia da, pues ikasle eta irakasleekin pues proiektu ezberdinak egiteko. Eta hola sortu zen 11 zikloa.
Egitarauan ikastetxean egin daitezkeen espezialitateak sartzen dira, interpretazio klasikotik edo jazzetik hasi eta pedagogia, konposizio eta musikologiaraino. Kontzertu ez gain zikloak jarduera osagarriak ere baditu, hala nola hitzaldiak, topaketak edo aurkezpenak.
Gaur arratsaldeko 6:30etan hasi eta 30:30 bitartean 300 parte hartzailek eginen dituzte sorkuntza artistikoak erakutsiko dituzte 11 musika zikloaren 5. edizionetan. Eta musika honekin iritsiko gara gertuko albiste kontakizunaren amaierara, temperatura leuna gaur ere, 17 gradu ditugu kalean. Mila esker eskaini diguzuen arretagatik, arratsalde on izan.